Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje profesora doktora Vladete Jankovića o ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice, koje je održao u februaru 2014. godine u okviru redovnih duhovnih sabranja četvrtkom u kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu.
Danas ću pokušati da bacim neko osvetljenje dodatno za one koji nešto znaju, a da osvetlim suštinu za one koji nisu upoznati, a takvih je zaista malo, sa prošlošću, sudbinom, kultom i tradicijom vezanim za najsvetiju ikonu u srpskom pravoslavlju, sasvim sigurno jedno od najsvetijih u pravoslavnom svetu, za ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice Hilandarske. Sa tom legendom je povezano mnoštvo predanja. Ta legenda je vrlo razgranata i zahtevala bi nekim idealnim uslovima možda sate i sate. Ja ću pokušati da to svedem na najosnovnije elemente. Pre svega polazeći od toga da u narodu postoji najdublje verovanje, opravdano i učvršćeno dokazima, da tako kažem, verovanje u čudotvornu isceliteljsku moć ikone o kojoj večeras govorim. Sva ta predanja koja o njoj postoje se vekovima vrlo pažljivo neguju, ona se i granaju, ona se i umnožavaju, postajući sve lepše i bogatija. Ali to čini pomalo komplikovanim utvrđivanje činjenica koje se tiču samog porekla istorijske sudbine legende. I meni je stalo da odmah na početku jednu stvar kažem krajnje jasno i da tu granicu vrlo čvrsto povučem. Svi mi, pravoslavni vernici, verujemo u predanje o Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj. Verujemo bez rezerve od početka do kraja. To važi za bratstvo manastira, za svakog hilandarskog kaluđera otkako je manastira, i to važi za iskrene pravoslavne vernike. Nauka ima svoje. Nauka ima svoj ugao, svoje kriterijume, svoja merila, svoje metode. I ja ću i u ovoj prilici reći šta stroga nauka, suva nauka kaže o samoj ikoni, o njenoj prošlosti, kvalitetu, mogućim autorima i tako dalje. Ali mi je vrlo važno da naglasim da to nije ono u šta veruje naša crkva i u šta veruje ogromna većina našeg naroda, dakle svaki iskreni pravoslavni vernik. Ono što je potpuno sigurno je da se ikona Bogorodice Trojeručice Hilandarske koju imate pred sobom ubraje u takozvane litijske ikone. Njene su razmere 111 cm po visini i 91 cm po dužini. Na poleđini ikone, to se već manje zna, nalazi se također jedna ikona i to je Sveti Nikola. Ona se vrlo retko viđa, naravno postoje samo fotografije, ali i nikad se ne može videti po prirodi stvari tako, sem kada se ikona vrlo, vrlo retkim prilikama skida sa svog mesta u Hilandaru da bi se očistila, da bi se proverilo da nije možda ugrožena nekom infekcijom drveta, ili tako, onda je ta poleđina njena pristupačna ljudskom oku. Inače, vi svakako znate da postoje razni tipovi ikona Presvete Bogorodice. Ova ikona pripada tipu putevoditeljice, to je odigitrija. Imate naravno recimo Evergetida, to je dobročiniteljka, Gorgoepikos, brza pomoćnica i tako dalje i tako dalje. Raznih tipova ima, ali ovo je jedna od takozvanih odigitrija. Naučnici, stručnjaci se slažu da ikona potiče iz 14. veka. O tome ćemo reći nešto više. Za sad neka bude rečeno samo to, da kao što vidite ispod desne Bogorodičine ruke u kojoj drži dete Hrista, nalazi se još jedna očevidno naknadno dodata šaka iskovana od srebra, ikona inače prekrivena zlatnim okovom, sa ukrasima od poludragog kamenja, i to treba da se zna, taj okov takav kakav je danas, je ruski poklon, to je s kraja 19. veka i on i danas služi svojoj svrsi. Ranije je postoje sigurno neki sasvim drugi, ali sigurno ne manje raskošan i lep. Inače, u samoj Hilandarskoj crkvi ikona Presvete Bogorodice Trojeručice se nalazi s desne strane gledajući prema oltaru i ona je na mestu koje pripada u drugim manastirima, pripada igumanu. To je igumanski prestoj, na tom mestu se nalazi Presveta Bogorodica, o čemu ćemo naravno još nešto više reći. Znači, sad najrasprostranjenije predanje, i to je ono u šta mi verujemo, glasi da je ikonu naslikao sam Sveti Luka. Znači, ona ne spada, ona spada u takozvane nerukotvorene ikone, znači sam evanđelista Luka, i ona je kasnije u 8. veku bila u posedu Svetog Jovana Damaskina, koji je živeo u Konstantinopolju, jeli tadašnjem Carigradu. U to vreme, za života Svetoga Jovana Damaskina, vladala je ikonoboračka jeres. I ikonoklasti su uništavali ikone sistematski, i to je bila jedna strašno duboka podela u vizantijskom svetu, podela kako je danas možda čak teško i zamisliti, jer taj problem ikona i njihove duhovne, teološke vrednosti je toliko duboko bio prošao u narodu, to uopšte više nije bilo ograničeno samo na elitne krugove intelektualaca, teologa, dvorskih faktora, nego je to bilo nešto u narodu, oko toga su se svađali ljudi na pijacama, vrlo ozbiljno, pretila je da padne krv, ne znam, među zanatlijama, mornarima, to je bila tema kao što je recimo, ne znam, možda bude danas sportski neki ili politički sukob. Strašno duboko je to bilo otišlo, i ikonoborci su bili u velikoj ofanzivi baš u ovo doba kada je živao Jovan Damaskin, Sveti Jovan Damaskin, i tada je, on je naravno bio veliki pobornik poštovanja ikona i pisao je veoma ubedljive, rečite, vatrene tekstove u njihovu odbranu. E, tadašnji vizantijski car Lav III. Isavrijanac je naravno to nastavio da nekako spreči, pa je optužio Svetog Jovana da u Damasku priprema pobunu protiv sirijskog kalife Valida, tako se zvao, koji je onda naredio da se hrišćanskom ikonobranitelju odseče ruka za kaznu. Ruka kojom je pisao te vatrene i tako ubedljive tekstove u odbranu ikona. E sad, Sveti Jovan je čitavu noć proveo pred ikonom Bogorodice, moleći joj se da mu ruku isceli kako bi mogao da nastavi da piše u zaštitu svetih ikona. E onda, iscrpljen od bola i napora, nakratko je zadremao, i kad se trgao iz sna, video je da mu je šaka ponovo zdrava, s tim što je u znak podsjećanja uvek ostala jedna tanka crvena linija na članku. Sveti Jovan je onda u znak zahvalnosti dao da se iskuje ikona, da se iskuje rupa od srebra koju je pričvrstio na ikoni, i ona je od tad deo te celine. Ja ovde prosto eto samo da pomenem kao kuriozitet da u naučnim krugovima ovaj detalj sa kovanjem ruke koja je isceljena se vezuje za jednu strašno staru praksu, delom kultnu, gde se takozvanih votivnih darova, gde su, to možete videti u recimo grčkim, rimskim hramovima, vrlo mnogo kod pagana, vrlo mnogo recimo uvo, ruka, noga, to su darovali, to je nekad bilo plemenitih metala, slonovače, to su darovali i oni bolesnici kojima je izlečen određeni deo tela su darovali hramu, i to se zove votivni darovi. E sad, jedan struja u nauci pokušao da dokaže kako je ovo jedna vrsta votivnog dara, što razume se može delimično biti i tačno, ali nije bitno za suštinu. E sad, predanje kako ga prenose žitija dalje glasi da se Sveti Jovan Damaskin zatim zamonašio i do smrti ostao u manastiru Svetog Save Osvećenog u blizini Jerusalima, i nikad se nije razdvajao od ove čudotvorne ikone. koju je smatrao svojom zaštitnicom s dobrim razlogom. U manastiru je inače, pored groba osnivača manastira Svetog Save, koji je živeo u 6. veku naše ere, bilo je pričvršćeno i njegovo igumansko žezlo. Sveti Jovan je prorekao da će jednog dana u budućnosti kao poklonik iz daleka doći carski sin, vladarski sin, koji ima svetiteljevo ime, znači zove se Sava, i da će tada žezlo pasti na zemlju, a da će se igona pomeriti, i tada je po tom proročanstvu bilo određeno da bratstvo ustupi igumanski štab i uz njega ikonu Troje ručice, koju sveti Jovan ostavlja u amanet. E, 5 vekova kasnije, prema ovom istom predanju, u Palestinu, to je 1217. godina istorijski gledano, došao je carski sin, sveti Sava, ili srpski, tada još monah, hodočasnik, on dolazi iz Svete Gore, gde boravi kao monah. Ja vas molim za oproštenje, eto, to je jedna od stvari koje nikako da zapamtim da moram... Molim vas, izvinite. Mislim da ovo neko drugi uradio, ja eksplodirao od bez. I kada je se poklonio pred grobom osnivača manastira, žezlo je palo, nepoverljivo bratstvo je tražilo da se to još jedan put desi, i kada je se ponovio slučaj, onda mu je predalo i žezlo i ikonu Troje ručice. I tad je sveti Sava preneo ikonu na Svetu Goru, i te dve svetinje se i danas tamo nalaze. Žezlo se čuva u ispostnici preobraženja u Kareji, administrativnom centru Svete Gore, a ikona Presvete Bogorodice Troje ručice je došla na svoje mesto u hramu Hilandarskog manastira. E sad, ovo je, kažem, legenda koju mi smatramo istinom. Pored toga postoji jedna čisto crkvena, paralelna, da kažem, paralelno predanje koje potiče iz kaluđevskih krugova i odnosi se na ono šta se zatim dešavalo sa ikonom. Prema tom predanju, Troje ručica je ostala u Hilandaru do sredine 14. veka, kada je manastir posjetio... Troje ručica je bila u Hilandaru do sredine 14. veka, kada je manastir posjetio car Dušan. I car Dušan je, kako se veruje, možda sa dozvolom bratstva, možda i bez nje, ikonu Troje ručice preneo u Srbiju. Tradicija glasi da je svetinja onda smeštena u Studenicu, to je majka svih srpskih manastira, i tamo je ostala do najezde Turaka u 15. veku, kad su Turci prodrli do Studenice. Onda je bratstvo u velikoj nevolji sklanjalo, kao što se to radi, svetinje na skrivena mesta, a samu predragocenu ikonu Presvete Troje ručice su stavili na jedno magare i pustili su da ide kuda ga vodi volja Bogorodičina. I sad, vođeno na taj način, magara je samo prešlo ceo jug Srbije, Makedoniju, severnu Grčku današnju, i stiglo na Svetu Goru do Hilandara, gde je na stotinak metara pred kapijom hilandarskom palo od iscrpljenosti i izdahnulo. E sad, naravno, bratstvo je pritrčalo, su kaluđeri su došli, podigli ikonu, stavili je na njeno mesto, a na tom tačnom mestu gde je magare uginulo, to su podigli na jednu kapelu koja stoji danas, i svaki posetilac Hilandara zna, to je sa leve strane puta kad se prilazi manastiru, i to je tamo svakog 12. to jest po novom kalendaru 25. jula, na dan praznika ikone Presvete Bogorodice Troje ručice, tada bratstvo u Litiji iznese ikonu dotle i vrati se obilazeći manastir. I sad, u manastiru postoji još jedno zanimljivo predanje vezano za ikonu. Po njemu, negde krajem 16. veka, posle smrti igumana, među kaluđerima je došlo do spora oko izbora novog. Tada je u manastiru bilo kaluđera raznih nacionalnosti, i teškoće je bilo u tome što su onda, recimo, i Srbi, i Bugari, i Grci, i Rusi imali svaki svoje razloge da pretenduju na mesto igumana. Srbi su govorili da to pripada njima zato što su Srbi osnivači manastira. Rusi su govorili zato što je, oni su najviše para dali nam za manastir. Bugari zato što je njih u tom trenutku bilo najviše u manastiru. Grci opet zato što je sve to u Grčkoj. I nikako se nisu mogli dogovoriti. Dok jednog jutra, kada su ušli u manastir, koji inače crkvu, koja je bila zaključana preko noći, kao što uvijek jeste, jeli, da su zatekli ikonu Troje ručice na igumanskom mestu. I onda su tri dana u zastopcu, to je tri noći, zaključavali manastir, stražarili i svaki put bi ujutru našli ikonu na mestu koje pripada igumanu. I posle toga su smatrali, pogotovo kad je jedan stari kaluđer po ovoj priči usnio san u kojemu se javila Bogorodica i rekla da će ona biti igumanija, onda je to bratstvo prihvatilo i od tad do pre nekoliko godina Hilandar nije imao igumana, nego samo proigumana, a iguman je uvijek bila trojeručica. Danas, formalno, manastir ima igumana, to je Arhimandrit Metodije, ali bratstvo i dalje, kada recimo se završi bogosluženje, i bratstvo i svi koji su prisustvovali liturgiji, kada celivaju ikone, napuštaju hram, oni celivaju ikonu i klanjaju se pred njom ikonu Trojeručice, onako kao što se u drugim manastirima celila ruka igumanu na kraju bogosluženja. Treba da kažemo i to, ikona se po našim saznanjima, ovo su verovanja, priče, predanja što ja vama ovde prenosim, ali ikona nije iznošena iz manastira, nije se pomerila sa svog mesta, sem u krajnjim trenucima velikih kriza, kad to kažem mislim na požare, mislim na pljačkaške napade kakvih je bilo u vreme recimo posle drugog svetskog rata, ili kad su komunisti pod Markosom harali i upadali na Svetu Goru. To su kažem izuzetne situacije. Jedini izuzetak koji ja mogu da navedem je 1993. kada je ikona izneta bila i stavljena u crkvu Svetog Dimitrije u Solunu i tamo je ostala, koliko se ja sećam, 15 dana, trebalo bude samo nedelju dana, pa onda 15 dana su odredili i ikonu je za tih 15 dana, verovali ili ne, braće i sestre, 1,5 milion ljudi obišlo. To je neverovatna cifra. To je bilo 1,5 milion ljudi za dve nedelje i kažu da je to bila jedna neprekidna povorka, bez 23 sata dnevno, jedan sat su zatvarali da bi mogli da crkvu očiste. Tada su i žene mogle da se poklone presvetoj ikoni. Naravno, deca, to je bilo nezaboravno. E sad, sem svog zlatnog okova, ikona presvete Bogorodice Trojeručice okićena je skupocenim predmetima, dok u manastiru Sauntum ovako na nekim kanapima visi prstenje, satovi, medalje, ordenje. Meni je to bilo strašno dirljivo kad pogledam, recimo, medalja za hrabrost, Karađorđeva zvezda visi tu. I onda se čovjek shvati šta je. To je neki naš borac u Prvom svjetskom ratu, krvlju svojom zaradio, boreći se na Solunskom frontu, i onda je došao u manastir da se pokloni i nemajući šta drugo da daruje Trojeručici, on je daruje svoj orden. To su baš potresne stvari. Ali ima i prosto skupocenih prstenje, satovi, i to ljudi tamo kače lance. To se čini naravno znak zahvalnosti za milost ili za zaštitu koju im je Bogorodica pružila. I ta vera u čudotvornu moć ikone u narodu je izvanredno duboko ukorenjena. Priča o čudima Trojeručice mogla bi da traje satima. Ja ću u ovoj prilici pomenuti samo neka od onih koja su, da kažem, po tvrdnjama, zapisima manastirskog bratstva su se dogodila u ovome veku. Znači, dobro da kažemo, ne, ajde da kažemo u 20. veku i ovome delu 21. Pogledajte, recimo, za vreme Rusko-Japanskog rata, to je 1905. 20. vek, carska ruska komanda je zatražila od Hilandara kao pomoć, jer Rusi su se nalazili u vrlo teškom položaju, gubili su taj rat. Tražili su od bratstva da pošalje Trojeručicu kao pomoć pravoslavnoj ruskoj vojsci. I sabor manastirskih staraca nije mogao na to da pristane, nema te cene po kojoj bi oni pristali da ikona napusti manastir. I onda su umesto originala poslali jednu kopiju manjih razmera na kojoj su bili likovi Svetog Simeona i Svetog Save. I to su poslali i tvrdi se da je ruska vojska tad počela da postiže uspehe ili bar više da ne trpi onako teške neuspehe i na frontu je sklopljen mir, ikona je bila doneta na front, ubrzo je posle toga sklopljen mir i relativno povoljan po Ruse. Rusi su kasnije, to da kažem, ja ću to još malo pomenuti nešto kasnije, kult Presvete Bogorodice Trojeručice u Rusiji je neobično proširen. Ali neobično. I to je još jako, jako staro, staro verovanje. Dakle, oni su još od vremena Ivana Groznog, u stvari, jeli, kuće je baba bila Srpkinja. I kasnije su oni vratili tu kopiju ikone i ona se nalazi u Tanasu Hilandaru s desne strane oltara, može se videti i celivati i tako. Mi ovde u Beogradu imamo jednu vrlo dragocenu kopiju koja je urađena krajem 20. veka, negde 80-ih, krajem 80-ih godina, specijalno urađena izvanredno dobro, i tu ikonu smo u stvari doneli, ja sam u tome sticajem okolnosti učestvovao, tad sam snimao neku televizijsku seriju u Hilandaru i onda smo ta ekipa kada se vraćala, molilo nas je bratstvo da je ponesemo, pošto smo išli nekim kombijem i to je bilo veličina ovog stola, jedan sanduk ovako zapakovan, unutra bila ta ikona sa svim papirima od grčkih vlasti, tako, i onda smo je mi nosili, trebalo je da je predamo kao što smo i predali tadašnjim još uvijek živom starcu hilandarskom Nikanoru, koji je bio u manastiru u Rakovici, a posle ikona u Litiji dopremljena do Saborne crkve i obišla je Srbiju, kao što ste verovatno čuli i videli. I kad smo je nosili, evo to je jedna ovako anegdota koju sebi dopuštam da vam ispričam, kada smo se našli na makedonskoj granici, a to je bilo ona 89. je bila, i bili su jako zategnuti ti nacionalni odnosi. U Makedoniji je buktao neki pokret za osamostaljenje i tako se desilo da negde predveče kad smo došli na granicu, neki carinik se pojavio tamo, dobro pripit, jedan onako makedonski carinik, koji je tražio da otvorimo tu kutiju. Mi smo mu pokazivali sve papire, ko će sad da otvara to, da raskiva taj vrlo pažljivo i stručno za zatvoreni sanduk. I onda smo ga molili da to ne radi i uveravali ga da se unutra nalazi kopija Bogorodice Trojeručice i tako. On takav kakav je bio, ako bahat, zadrigao jedan sa brkovima, nekom raskopčanom košuljom, samo znojav, i kaže, a šta ako ja sad na nju stanem nogom? I sad, na, svi smo onako reagovali, ali bio je tada pokojni Danilo Lazović, glumac, koji je, možda ga se sećate, i on je čovjek Crnogorac, bio i ovako kratkog fitilja, kako se kaže, kada on krete na ovog Makedonca, kaže, sad ću da ti pokažem, pa ga uhvati ovako za košulju, podiže ga od zemlje, strča se milicija, čudo se napravi tamo na graničnom prelazu. Onda se ja morao da idem kolima do Dojrana, tamo je slučajno neki moj bivši student bio na carini, onda smo to sve sredili, tako, ali je bio vrlo neprijatno. Ali ću da vam kažem, ta reakcija, nije bilo apsolutno ničega tu neprirodnog ili usiljenog ili sileđinskog, to je bila prosto jedna eksplozija svesti o strahovitoj uvredi koja je naneta jednoj svetinji u kojoj se veruje. I to je nešto što, mislim, na svoj način je ilustrativno, ja se bar nadam da jeste. Dakle, ovo bi bilo jedno od tih čuda na rusko-japanskom frontu. Drugo čudo se po svedočenjima nekih još donedavno živih monaha, dobro, donedavno do pre 30 godina, dogodilo se 1945. kada je bio jedan veliki požar, kakvi su česti, sad skoro smo imali tu pre 10 godina katastrofalan koji je zahvatio sam manastir, a tada je pre 2 godine smo imali jedan vrlo opasan požar šumski koji je zaustavljen možda 200 metara od manastira, ne više. A tada je 45. bio jedan strahovit požar koji je nošen vetrom baš onako došao do samog manastira i zaista da, i danas se mogu videti ti delovi šume koji su još od tad stari panjevi nagoreli. I tada je bratstvo iznelo ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice i vetar je tog trenutka promenio pravac i požar se povukao. To su svedoci su to potvrdili i to je nešto što se smatra potpuno nesumnjivim. Onda treći slučaj, to se otprilike u isto vreme, za vreme građanskog rata u Grčkoj, kad su ti Markosovi partizani bili prodrli na Svetu Goru i oni su tad napali manastir i pokušali su da ove dragocenosti kojima je okovana ikona Presvete Trojeručice da to pokupe, i tad ih je odjednom po svedočenju prisutnih hilandarskih kaluđera, tada je te Markosovce odjednom obuzeo neki panični strah, sve su bacili i pobegli. To stariji hilandarci, ja sećam jednoga od njih, sam još video, bio je vrlo star kad sam ja prvi put došao u Hilandar, mogu imati recimo 85 godina, od njega sam čuo, koji je bio prisutan, da su oni bežeći bez plena, ti pljačkaši, među sobom govorili o nekoj ženi kolosalnih razmera, nadljudskog rasta, koja se pojavila i koja ih je uplašila. Niko drugi to nije video, samo su oni, njih je, kaže ovaj mi starac kaluđer mi je pričao, da je njih bilo 5-6, da su svi to videli i u užasu pobegli. Sam kaluđer nije video tu ženu. Onda recimo, da ne idemo daleko u prošlost, to je bilo 92. u Kragujevcu, u fotografskoj radnji izvesnog Nebojše Nikolića, izbio je požar, kao što bilo u fotografskim radnjama, to nije ni bila neka čvrsta gradnja mnogo, kratak spoj na instalacijama, to je buknulo i u požaru izgoreo, istopio se, ama svaki deo nameštaja, sve to oprema, sve to drvo, metal, plastika, jeli, ostale su, i to je ono što je neverovatno, jeli, onome ko ne veruje u čuda, sve izgorelo, prah i pepeo, sem jednog dela, to je plastična mašina za razvijanje filma koja bi prvo trebala da izgori, i na njoj kartonski kalendar sa reprodukcijom ove ikone. Znači, to je prosto nešto, ja sam video fotografije tog mesta požara, gde se, što se kaže, pulverizovano okolo, a to stoji kako, to samo čudo može da objasni. I to, ti snimci su se pojavili u štampi, ja sam to video u štampi. E sad, kult Presvete Bogorodice Trojeručice sa Svete Gore je prešao u Rusiju, tamo je, kao što sam rekao, postao neobično raširen, i kada je Srbija konačno pala pod tursku vlast, onda su još jedno vreme Branković i Lazarević pomagali manastir, onda je jedno vreme pomoć je stizala iz Rumunije, ali toga je bilo sve manje, manastir je sve više teškoće imao. I onda su kaluđeri otišli više puta, redovne misije su imali, tako reći, redovne misije prošnje, tako se dogovorili, išli su u Rusiju, obilazili ruske crkve, manastire, plemiške dvorove, moleći milostinju, i Rusi su kao i uvek bili vrlo široke ruke, uvek su davali pomoć kao što i danas daju. Znate, kad se pogleda ova obnova manastira Hilandara, to se ne može izračunati tačno, ali mnogo, jedan dobar deo sredstava za obnovu Hilandara dolazi od privatnih darodavaca ruskih, poklonika, imućnih, manje imućnih ljudi koji daju za manastir. I ja sam razmišljao, kada bi danas, recimo, ti su radovi odmakli dobro na obnovi, sve to što izgorelo je 60% hilandarskog kompleksa, sve to što je izgorelo danas je obnovljeno recimo 55%, ostalo je 40-50%. To je 10 godina traju ti radovi i do sad je potrošeno jedno 17-18 miliona. Recimo da treba još toliko novaca. Ja vam kažem, ubeđen sam da kada bi bratstvo pristalo da ikonu Bogorodice Trojeručice hilandarske odnese u Rusiju na 2 nedelje, da bi ovako bio rešen taj problem. Taj bi novac sigurno bio dat. Ali to prosto kaluđeri hilandarski ne mogu da zamisle. To je za njih, mislim, nema tog osiguranja koje bi moglo da ih umiri. I razume se, ta će obnova biti završena u svoje vreme, manastir će biti kao što je nekada bio. Kažem, to bi moglo da ide brže, s obzirom na širinu ruske ruke i dubinu njihove pravoslavne vere, to ne bi bio problem, ali kažem vam, takvi su odnosi. Inače, posebno darežljiv je bio prema hilandarcima car Ivan IV, ali poznati kao Ivan Grozni, rekao sam da je njegova baba bila Srpkinja, I mnoge od njegovih skupocenih darova i danas se čuvaju u manastirskoj riznici. I ruski vernici su uopšte bili osetljivi prema svetogorskim monaškim vrednostima, to treba reći. Sve što je dolazilo sa Atosa za njih imalo poseban značaj. Ta veza između Rusa i Svete Gore Atonske je neobično duboka. Naprimjer, u Rusiji do danas najsvetija ikona Bogorodice je Ivirska. A to je kopija, odnosno jedna replika, da kažem, čudotvorne ikone iz Svetogorskog manastira Ivirona, gruzijskog manastira. Na sličan način je u isto vreme kada je i Bogorodica Ivarska stigla u Rusiju, znači to je 1665. otprilike, tada je monah po imenu Teofan Srbin doneo sa Svete Gore kopiju Trojeručice i uručio je patrijarhu Nikonu. Ikona je smeštena u Novojerusalimski manastir, nedaleko od Moskve, i mnoštvo čuda je izvršila. Tako da i danas iz te kopije ili hirandarske replike koje se nalazi u Rusiji, nastale su hiljade i hiljade kopija i replika koje su po čitavoj Rusiji raširene. Dakle, to su te legende verovanja koje mi kao vernici prihvatamo. Međutim, naučnici i istraživači dolaze do drugih nekih rezultata koji ću ja ovde pomenuti, zaista prosto zato što osjećam neku obavezu da kažem ono što se u nauci smatra dokazanom istinom. To nas, kažem, ne oslobađa obaveze da poštujemo vrednost najvišeg reda, kao što je vera pravoslavna, ali iznosimo ono do čega je došao razum, znači objektivne naučno istraživanje. Naprimjer, neosporno je utvrđena činjenica da je u Skoplju postojala crkva posvećena Bogorodici Trojeručici. To se danas vrlo malo zna. Ta je crkva podignuta za vreme kralja Milutina, što će reći tako, recimo, između 1287. 82. i 1320. Eto tu. Morala je u takvoj crkvi postojati ikona Bogorodice Trojeručice, ali o toj ikoni ne znamo apsolutno ništa. To je u očevidnoj suprotnosti sa opšte prihvaćenim verovanjem da je ikona tada bila u Hilandaru, kuda je doneo Sveti Sava početkom 13. veka. Drugim rečima, sve ovo bi se moglo smatrati za dokaz kako je u najmanju ruku bilo više replika Bogorodice Trojeručice i ove ikone. I to je nešto što je sasvim moguće. Mislim, to nema, kako bih rekao, sa verom ili naučnom objektivnošću mnogo veze. To je nešto savršeno logično. Replike su replike, ali prava ikona, izvorna ikona, jedinstvena ikona je ono što ona jeste. Inače, ta crkva Trojeručice u Skoplju je bila 1347. kada je Dušan postao car, vi znate da se on krunisao u Skoplju, on je tad podigao tu crkvu na rang mitropolije. Kasnije, međutim, njegov naslednik, Uroš V, Uroš Nejaki, on je na tom mestu te crkve podigao drugu crkvu, već u kojoj danas stoji, to je crkva Svetog Trojstva, Svete Trojice. E sad, šta bi sve ovo moglo da znači? Jedan mlađi srpski naučnik, sad već više nije tako mlad, to je sin profesora Voje Đurića, Srđan Đurić, je iznao tradiciju, iznao teoriju, to je hipoteza više nego teorija, prema kojoj ta legendarna tradicija o čudotvornoj ikoni koju Sveti Sava donosi iz Palestine u Hilandar i tako dalje, da je to po njemu relativno skorijeg porekla. Po njemu prvobitnoj ikoni koja je vezana za Svetog Jovana Damaskina gubi se trag, i to još, kaže, misli u Palestini, u Carigradu. Ali to je nešto što ja mislim da teško može da prihvati i najskeptičnija nauka, ovakva jedna teorija. Inače, moglo bi se pretpostaviti po Srđanu Đuriću da je kralj Milutin negde oko 1300. podigao u Skoplju hram Trojeručice, za taj hram je morala biti oslikana odgovarajuća ikona. E sad, Srđan Đurić misli da je car Dušan, kad je podigao tu crkvu na rang mitropolije, tu Skopsku crkvu, on dao da se napravi nova celivajuća prestona ikona, a ovu ikonu da je poneo sobom kada je odlazio na Svetu Goru i da je posle ostavio Hilandarcima. I znate da je car Dušan proveo 6 mjeseci na Svetoj gori u vreme kuge 1348, mislim da je to bilo. Dakle, to je po ovoj teoriji bi on trebalo da je dao ikonu Hilandarcima. Međutim, to je nešto što je dosta problematično. Ima neke logike u tome da kad car Dušan sa caricom i porodicom i svitom se sklanja na Svetu goru od kuge, da ponese sobom i svetinje svoje privatne ikonu. I to je moguće. On je bio, dakle, od recimo oktobra 1347. do aprila 1348. I tad je on, i to treba reći, nije, car Dušan nije bio, da kažemo, naročito blagorodan prema Kaluđerima, koji su se bili prilično raspustili, to je, živelo se onako dosta ležerno, kako bismo mi to danas rekli, jer svako je gledao sebe u idioritmiji, naravno, molili su se Kaluđeri, to nije u pitanju, i dolazili su na bogosluženje, ali nije bilo zajedničkog života. I car Dušan ih je vrlo, opet da upotrebim takvu reč, oštro pritegao i tu disciplinu vas postavio, tako da su Kaluđeri imali uvek prema njemu neku rezervu. I danas vi imate veliku tradiciju cara Dušana u Hilandaru i tamo se pokazuje zastava koju je tamo u manastiru, tamo se pokazuje jedna velika čaša iz koje je on pio. Sve to možete videti, ima maslina koju je on zasadio, ima biniš kamen sa kojeg je on uzjahao konja, sve to možete vidjeti, ali on je jedini Nemanjić koji nije postao svetac. To prosto navodi na neku sumnju. Na kraju to dovođenje carice, makar ona bila i carica, jer jedne žene na tle Svete gore, to je nešto što svetogorci pamte. Kažem, zato bi to mogli biti razlozi da kaluđersko predanje se odudara od ovoga tumačenja koje nam je ponuđeno. Inače, strogo uzevi to izgleda nesumnjivo. Istoričari umetnosti, specijalisti za ikone, uglavnom se slažu da je Bogorodica Trojeručica, koja se čuva u Hilandaru, nastala ne pre 14. veka. Najveći autoritet u ovoj oblasti, to je bio pokojni akademik Vojislav Đurić, on kaže ovako, ja ga citiram: u pitanju je velika litijska ikona prekrivena srebrnim i zlatnim okovima i darovima ispod kojih se krije Bogorodica sa Hristom tipa od Igitrije. Treća ruka je nije naslikana, nego je od srebra dodata, kao što to kazuje legenda. Na poleđini je predstavljen Sveti Nikola u poprsju. Rad je to nekog sposobnog umetnika iz sredine 14. veka u doba cara Dušana. Tada je verovatno starija i oveštala legendarna ikona bila kopirana. Ozbiljna, čvrsta u formi, ona još nosi obeležje stila renesanse paleologa. Radio ju je bizantijski majstor. To je ono što bi se reklo posljednja reč nauke o ovom pitanju. I tu nečega može biti, znate, kad pogledate, ikone nisu one čudotvorne, one su pravljene od materijala koji je podložan propadanju. I pogotovo litijske ikone koje se mnogo koriste, često su u rukama, nose se po svakakvom vremenu, jer zato su litijske, one dosta stradaju. Onda postoje te razni recimo insekti koji ostavljaju svoje larve u drvetu. Ikone prosto su podložne propadanju i onda se rade kopije s vremena na vreme, posle, ne znam, 700, 800, 1000 godina, kad ikona više ne može da se održi, onda rade kopiju. I to je teorija profesora Đurića. Ja ponavljam i izvinjavam se što ponavljam, to nije nešto u šta pravoslavni hrišćani veruju. Ali to treba da znamo. E sad, ima još, da time skoro i završim, zanimljivo je još jedno zapažanje koje ne mora uopšte da dovede u pitanje ovaj zaključak. Profesora Đurića koji kaže, jeste, kaže, to je radio bizantijski majstor. Profesor Đurić uopšte verovao da su najbolje naše freske i najbolje ikone dela bizantijskih majstora, ne srpskih. jer tad su naši vladari bili toliko bogati i toliko moćni da su sebi mogli da dopuste da angažuju baš prvorazredne, najskuplje carigradske, carske majstore. Što nije sasvim nelogično. Međutim, ovdje je vrlo zanimljivo, rekao sam vam, na pozadini, poleđini ove ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, nalazi se Sveti Nikola. Popas je Svetog Nikola. I tu sad ima naslov, natpis, grčkim slovima, Ajus Nikolaos. I ono što je neobično krajnje je da je tu u tom natpisu na grčkom jeziku jedno slovo je slovensko. Otkuda to? To je prosto, kažem, krajnje teško objasniti. Jer ako grčki majstor sigurno ne bi napravio takvu grešku. Ali slovenski majstor, koji se trudi da piše na grčkom, mogao bi. I odluda je to dalo, mislim, nema nikakvog drugog dokaza, ali to je dalo razloga za podozrenje da je to ipak radio neki srpski majstor, makar kao deo neke bizantijske radionice. Kako bilo, ikona Presvete Bogorodice, da, i to treba da kažem, ne bi ovo sve kazivanje bilo potpuno da to ne pomenem. Imate kod nas, to je 15 km severno od Užica, u selu Karanu nalazi se takozvana Bela crkva Karanska. Neobično lepa jedna crkva koja je potpuno autentična prva polovina 14. veka. U to doba su i, da kažem, manje važni velikaši, plemstvo, ali ne visoko plemstvo, podizali crkve, dušu sebi i svom potomstvu. I to je zadužbina izvesnog Petra Brajana, velmože iz tog kraja, koji i njegova žena, njeno ime je sačuvano, čudno ime, zvala se Struja. Oni su podigli tu crkvicu, koja nije velika, to je, recimo, manja je sigurno od ove sale, kao polovina ove sale, i koja je vrlo lepo živopisana. Milan Kašanin je to prvi taj živopis naučno obradio, negde 27. 8. godine, i on je tada ocenio da taj živopis je vrlo kvalitetan, ali da ima izvestan provincijalni pečat, kako sam vam izrazio. Sad možete misliti, provincijalni pečat iz 14. veka, hvala lepo. To bi svako od nas voleo da ima na svom zidu, koliko god je provincijalno. Ali ono što je zanimljivo, tada je Kašaninu promaklo, kako u toj crkvi je bio ovim potporni stubovi pred oltarom, i bio je jedan orman, kažu, sa leve strane, gledajući prema oltaru, i on valjda nije odmakao taj orman. I kasnije, godinama kasnije, nekoga je odmakao, i tu se našla freska Bogorodice Trojeručice. I to je Bogorodica Trojeručica Hilandarska, apsolutno je u vezi s njom. To je siguran dokaz da je kult postoje, da je bio i u Srbiji, i tako daleko na sever, jer je severozapad, kao što su Užice. Interesantno uzgred rečeno da na toj freski lice je dosta oštećeno, a ova treća ruka, naslikana, naravno neiskovana, je leva, kao da ima dve leve ruke. Ova desna na kojoj drži gospoda Isusa, ona je sama. Dakle, i to postoji, to treba da vam kažem. U svakom slučaju, kažem, ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, bez obzira na njeno, na sve te zaključke nauke o njenoj starosti o poreklu, ona objedinjuje sva ta drevna verovanja i svima Srbima tokom vekova, kao što je bilo, tako i danas jeste. Ona znači neverovatno mnogo. To je deo srpskog identiteta. Kako kaže Matija Besković u toj svojoj pesmi, kaže, dok tebe ima, znam da ja postojim. To je nešto što važi za sve nas. Ona prosto nas opominjava, nas štiti tom svojom trećom rukom, ali sem što nas štiti, ona nas opominje, ona nas miri sa svetom, i što je važnije od svega, braće i sestre, ona nas miri sa sobom samima. Hvala vam lepo.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Vladete Jankovića o ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice, koje je održao u februaru 2014. godine u okviru redovnih duhovnih sabranja četvrtkom u kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu. bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Katedra. Hvala na pažnji, s Bogom.